A biografía de Alice Rahón, 1904-1987, está chea de rexistros innovadores. A principios da década de 1930, entón casada con Wolfgang Pahlen, descubriu o surrealismo, que sería decisivo ao longo da súa vida. Tamén se abre un mundo de viaxes, incluindo o tempo pasado na India, xunto con Valentine Penrose. A partir de aí, as viaxes multiplícanse e coñece Alaska, Canadá, Estados Unidos, Líbano e México. En México estreitou as relacións con Frida Kahlo e tuvo unha influente presencia na aparición da arte abstrata nese país. Esta influencia reforzase coa utilización de algunhas técnicas singulares, como o uso da area na composición de texturas, esgrafiados, técnica empregada en pintura, cerámica e vidro, que consiste en rebaixar unha superficie previa, cubrila con outra, despois rascando a capa superficial de tal xeito que o patrón ou a forma que emerxe sexa da cor máis baixa. Poeta e pintora, Alice tamén realizou debuxos e collages e, ademais de numerosos obxectos, o seu peculiar interés polo teatro de Monicreques. Pero a marca máis relevante atópase nos seus óleos e poemas, lembrando unha das súas primeiras viaxes, as covas de Altamira. Mesmo declarou que na prehistoria a pintura formaba parte do reino da maxia. Era a chave do invisible, como chamán, a sibila e a meiga. O pintor tiña que practicar a humildade para compartir a manifestación dos espíritus e das formas. Entre os seus libros de poesía destacan Amen la Terre, 1936, Xavier Couchet, 1938, O Pays de Palen, 1960, Poems y Denis, de 1986, Enor Animal, 1941. O seu traballo no surrealismo incluía as ilustracións que realizou para o libro Lettre d'amour, 1944, de César Moro, e a creación xunto a Palen da revista DIN nos Estados Unidos, que terá 6 edicións ata 1945. E en 2009, o Museo de Arte Moderno en México realizou unha expresiva retrospectiva da súa obra.
Melusine. Saúdo a árbore invisível, o arbusto invisível. No medio do xardín á tarde que o colibrí deseña no seu voo, o movimento inmobilizado. As manchas de sol no fondo do pozo, o pozo sen fondo. Nas profundidades da oscuridade, no mencer, Melusine colle o sol nas mans. O mencer, como a auga foxe, Melusine o seu choro. Para aquel sol que te aponta, está fuxindo do seu choro. É o espello do amor, do amor dos homes, Melusine. Chora o seu reflexo que non vai voltar. Na noite do principio. Na noite do principio deixou a néboa o teu sangue, entre beizos salgados, moito máis alá dos ollos do sol. O sorriso da morte, apoiándose no camiño, inesperado como o rostro do pasado. A estos destinos paralelos non hai liña no horizonte, onde atoparse ou descansar, ou fuxir dos peixes crueis, da angustia e preocupación. Nadan nas costas dos ríos escuros que separan os amantes. A sombra baixa unha escaleira do sol ata o fondo do meu corazón. Penso en amores castos e reflexivos destes animais que se unen como se collese da man. Encontro de río. Encontro de río, auga que ven das nubes e os manantiais. Auga que me une ao teu destino, auga gratuita que nunca regresa ás súas orixes. Derradeira prenda para o meu medo, atraído por ti cun anel no nariz a este norte. Como a unha pinga de auga pola noite, chamando ata que nos erguemos, artimaña de lume para queimar todo.
Mutra, rodando polo chan, buscando coral para a súa lámpada, peitos entregados voando e cantando, a diferencia da urraca que enche o seu recuncho. Invisível na árbore mollada, todas as voces femeninas na beira do bosque, baixo a palmeira, que sementa unha cebada de nubes, por riba das terrazas de cebada. O bosque magnetizado vai a deriva, o bosque de froitos de todos os sesos confunde, o amor lento dos miméticos nas lianas. Esta folla está observándome. Das túas órbitas baleiras ao fondo do xardín voador. As amazonas do mar. As amazonas do mar nos seus vestidos negros bailan como arañas nas súas teas e berran e xogan coa boca pechada sobre a area destes penedos. Cada fío branco asentado no negro, un gram de area na man e os tacóns gastados, o fociño de madeira esculpido na cara arqueada, pola loucura no lume nocturno, respiras as palabras envelenadas, este fío trenzado, esta baba brillante, estes xemidos da erva debaixo dos pés, estes pesados lenzos de pintura, esta vibrante espiral de auga, este fociño, este consello, atado por medo á risa. A desesperación, a Pablo Picasso. Lanzáronse fogos artificiais, o gris e a cor absoluta do presente. Vin que as andoriñas imitan as follas mortas antes do outono. A desesperación é unha escola de xordomudos que andan os domingos. Sería mellor, non sei que sería mellor. O fío rómpese todo o tempo. Quizás sexa o mesmo traballo decepcionante cando un cego tenta buscar o recordo das cores na súa ventá branca. As fermosas mulleres vestidos de prata sobrevoan sempre a cidade. Paciencia. Os sinais diarios, onde cada erro é un final irreparable, rematando nun garrote en forma de cabeza de cabalo. Debes berrar todos os teus segredos antes de que sexa demasiado tarde. Chega demasiado tarde se nos esquecemos de deixar a cadeira para que a desesperación nela se sente e forme parte da conversa. Aínda que alguén lle queime os brazos, a desesperación nunca se reducirá á necesidade de mendigar. Despois afetará o perfil nunha papoula nun ceo tempestuoso, a túa risa só se convertirá nun insulto. Recentemente mudei ao mapa xeográfico pegado á parede e creo que estou nunha encrucillada no vento. Eu divirto-me con el, falo con el. O ramo de andoriñas toma voo ao anoitecer e pasará a noite nas lagoas. A boneca salta a corda coa súa sombra. Non dominarei nada da sombra, que non me seguiu na infancia. Creo que os mortos seguirán escoitando ata as súas tumbas se os seus corazóns comenzan a latexar de novo. Polo ruído, pola compañía do ruído, saudemos a compañía atada por cintas. O país de Palen, para Wolfgang Palen, o país de Palen, o país das augas azuis. Vive baixo o bosque e baixo as bestas da noite, o país dos tótens, e dende os farois do espírito, o lume, o amor, o ámbar da eternidade, é o teu billete aquí, o teu castelo de estrelas, Wolfgang Palen, poeta, pintor de mundos por descubrir. Palen son revelacións escritas na area de Homenfer, aquel que lle escriba das anduriñas sobre o ceo nocturno, un que parece unha fervenza ao lado dunha rocha. A fervenza parou, que dorme un sono rotundo, vestida de escumas e estrelas a piques de nacer, da escuridade que estoupa ou esperta como un torrente, un que viaxa lonxe. As cosmogonías dos reinos sen retorno, Palen prestando os camiños da agua e dos soños ás xeometrías, encantada das profundidades da terra. No fondo do aire, no fondo do azul, no fondo dunha cebada perlada e cultivos interminables, unidos como un cristal máis duro que unha pedra, unha vagua na corazón da soidade.
Despois da noite, nada aparecía azul. Opacos os alentos tras un brillo anterior, recordos que xa se foron, agochados tal vez nun soliloquio inacabado. Despertar na hora xusta dunha madrugada, en permanente equívoco. Sostendo as chamas dun lume que arde nas mans coa ledicia de que queima sen dor. Asimilamos todas as formigas e depositamos os berros nunha botella de cristal que chega á area. Ando espida, reclamando unha mirada. Mirádeme, só son unha gota de auga que se confunde coas túas vaguas. Así reclamo a non inercia, os atos espontáneos, a luz do ar, branca para fundila co vermello almizcle dunha alquimia prehispánica.